I obrátil jsem se, abych viděl ten hlas, kterýž mluvil se mnou. A obrátiv se, uzřel jsem 7 svícnů zlatých. A uprostřed těch 7 svícnů podobného synu člověka, oblečeného v dlouhé roucho a přepásaného na prsem pasem zlatým. Milí posluchači, posledně jsme hovořili na základě komentářů našeho doktora McGee o tom, kde je a co právě teď dělá Pán Ježíš Kristus. Vidíme ho zde mezi svícny. Když se podíváme do 2. knihy Mojžíšovy, čteme tam o zlatém svícnu ve stánku úmluvy. Byl to snad nejkrásnější svatý předmět mezi všemi ostatními, jimiž byl stánek úmluvy vybaven. Byl vyroben z ryzího zlata. Měl po 3 ramena na obou stranách hlavního sloupku. Vrcholek každého ramene a sloupku byl vytvarován do podoby mandloňového květu, v nichž byly umístěny samotné olejové lampy. Lampy na olej symbolicky zobrazují Ducha Svatého. Zlatý svícen celý představuje Krista, jeho slávu, jeho božství. Kristus poslal Ducha Svatého na svět, když odtud odešel. Zlatý svícen drží lampy a ty osvětlují svícen, aby vynikla jeho krása a sláva, a samozřejmě svítí do okolí. Takový obraz máme teď před sebou také ve zjevení. Věřím, že vám nyní Duch Svatý učiní Krista ve veškeré jeho slávě, podivuhodnosti a kráse tak skutečným, že budete schopni vidět sebe ve světle jeho přítomnosti jako ty, nad nimiž má svrchovaný dohled, vyjadřuje svou touhu náš rozhlasový přítel. Zmínka o jakémkoliv dohledu dnes není příliš populární. Nemáme rádi nad sebou dozor, ale v knize Zjevení Pána Ježíše spatřujeme mezi svícny, jak koná svou dohlížitelskou službu. Ve stánku dbal osvícen nejvyšší kněz, připomíná náš kazatel. Ostatní kněží měli různé jiné povinnosti, ale osvícen se staral on. Zapaloval světla, doplňoval olej a přistřihoval nebo čistil knoty. Jestli některá lampa začala čadit a nesvítila jasně, on jediný směl odstřihnout ohořelý knot. Pán Ježíš Kristus dnes je nebo chodí mezi svícny. Je uprostřed své církve zbudované z jednotlivých místních sborů, které se skládají zase z jednotlivých věřících. A v této své úloze dělá několik věcí, obrazně řečeno čistí knoty. Jedním z důvodů, proč nás tu na zemi Pán Ježíš nechává procházet jistými zkouškami, je i to, že nás chce zbavit všeho špatného, jakoby očistit náš knot, abychom dobře svítili. Chce docílit toho, aby naše světlo zářilo jasněji. Olej v lampách představuje Ducha Svatého. Unavuje mě, když dnes slýchám některé věřící lidi pokřikovat, že Duch Svatý dělá toto a Duch Svatý dělá ono. Zívá náš starý kazatel. Přátelé, Ježíš Kristus je hlavou církve. On to byl, kdo poslal Ducha Svatého na svět. Řekl, že až Duch Svatý přijde, bude konat jisté věci. Nikoli ovšem jen nějaké skutky, které bychom si od něho my přáli. Duch Svatý dělá to, k čemu byl Pánem Ježíšem poslán na svět. Kristus je hlavou církve. Pán chce, aby zde bylo světlo. Vzejde-li z mé služby nějaké světlo, pochází z Ducha Svatého. On je jeho zdrojem. Žádné světlo nevzniká ve Vernonovi McGee, povídá za nás mluvčí, třeba i v takových pořadech, náš řečník. A Pán Ježíš Kristus dělá ještě něco jiného. Když na to pomyslím, trochu se zachvěji. Používá někdy nůžky nebo jakési štípací kleště. Když lampa dobře nesvítí a čadí do prostoru, kde je umístěna, Pán Ježíš čistí nebo zastřihuje knot. Věřím, že toto měl Jan na mysli, když mluvil o hříchu k smrti ve své první epištole, verš 16. z 5. kapitoly. Kdybychom Pánu Ježíši dělali ostudu, může nás podle svého svrchovaného rozhodnutí dát taky docela stranou. Ach, kolik znám lidí, kteří byli odstaveni ze své služby. Kazatele, starší zborů, diakony i učitele nedělní školy a jiné služebníky v církvi. Pán je ve svůj čas postavil stranou, vzpomíná náš starý učitel. Mějme na paměti, že Pán Ježíš se nachází uprostřed svícnů a přeje si, aby ty svícny dobře a jasně svítily. Oči jeho jako plamen ohně, nohy pak jeho podobné mosazi jako v peci hořící a hlas jeho jako hlas vod mnohých. Četl jsem z první kapitoly knihy Zjevení verš 14. a 15. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna. Ekumenický překlad. To jsou skutečnosti, které vypovídají o jeho věčné existenci. On je podle Daniele 7.9 starý dnů. On je ten, který trvá bez počátku a bez konce. Vyjádření, že jeho oči jsou jako plamen ohně, mluví o jeho zraku, který všechno pronikne. V souvislosti se 7 jmenovanými zbory dále uvidíme, že Pán Ježíš jako očitý svědek zná každý detail života své církve. Ví také všechno o každém z nás. A to nejen o našich viditelných skutcích nebo slyšitelných slovech, nýbrž zná i každé hnutí naší mysli. Například se posadil u chrámové pokladny a pozoroval lidi, když dávali své dary. A minulou neděli se díval, když si ty vkládal do košíčku nebo do pokladničky svůj peněžitý dar. Zasahuje nás osobně náš učitel. Možná tě ani nenapadlo, že by někdo mohl vědět, kolik to bylo a kolik ti ještě zůstalo. Jeho oči se také setkaly s očima Šimona Petra krátce poté, co ho Petr zapřel. Petr pak vyšel ven a plakal. Kdybychom jen mohli vidět oči svého Pána, svého Spasitele dnes. Přátelé, on se na nás dnes dívá a moc bych si přál, abychom si byli jisti, že to není jen pohled nějakého byřice, který kontroluje pravost našich myšlenek, který by snad čekal na každou naši chybičku. Nýbrž je to pohled plný lásky, plný porozumění, plný přání toho nejlepšího pro náš život. Jeho nohy podobné kovu rozžhavenému ve výhni. Rozžhavená mosas, jak je to v kralickém překladu, hovoří o soudu. Měď nebo měděný oltář, který byl umístěn mimo vlastní stánek úmluvy, znázorňoval Kristovo dílo vykonané zde na zemi, když Pán Ježíš zemřel na kříži. Tehdy nesl Pán Ježíš moje a tvoje odsouzení za hřích. Na první pohled to tak možná nevypadá, ale člověk je v podstatě rád, když se mu podá balíček malých pravidel a směrnic, aby se měl podle čeho řídit, aby měl co zachovávat a posuzovat. Dej křesťanům pár drobných pravidel, jimiž se mohou řídit a oni budou docela šťastní. Lidé vlastně nechtějí žít milostí, protože takový život je mnohem náročnější. Takový život záleží v tom, že člověk musí mít stálé spojení se svým Pánem. Takový život předpokládá značné nároky také na toleranci a hluboké porozumění potřebným okolnostem při posuzování druhých. Dá se říci, že přirozenost člověka bude spokojeně přijíst jako kočka, když se jí lichotí. Ale naježí se jako dikobraz, když se upozorní na selhání v něčem, co měla udělat. A to je také důvod, proč církev velkou měrou ignoruje nynější Kristovo postavení ve smyslu jeho současné úlohy dohlížitele. On tu však dnes stojí jako ten, kdo posuzuje stav našeho srdce. Stojí tu jako soudce církve a jak dále uvidíme, rozhodně nelichotí. Odhaluje skryté motivy, odhaluje stav srdce, i když vidí i vnější věci, které lze posoudit jako docela dobré. Soustavně těm svým připomíná anebo přímo přikazuje, čiňte pokání. Podrobněji to budeme sledovat při dalším probírání knihy Zjevení. Když je třeba, dokonce své církvi říká jako varování, pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti. Zjevení 2.5. Církev, věřící lidé v různých dobách, bývali naplněni nevolí nad tímto pánovým oslovením a vykrucovali se z něho po celá staletí. Činí tak dosud. Je to důsledek vnitřního odporu, který je v srdci vlažných, sebeuspokojených věřících, povídá náš starý, zkušený provokatér. Jak ještě uvidíme, laodicejský sbor věnuje Kristovým slovům pranepatrnou pozornost. Jak kdo si poznamenal, Kristus je pro církev povětšině jako velký člověk, kdesi ve slávě, ale církev v dnešní době jej ztratila z dohledu. Jeho hlas je jako hukot příboje, četli jsme si, anebo četli bychom, kdybychom četli ekumenický překlad. Rozumějme, že je to hlas autoritativní, na jehož zavolání povstal vesmír. Je to hlas, který uslyší i zemřelí a vstanou z hrobu všichni, kdo mu patřili. Je to hlas, který také povolá ze země k proměnění všechny žijící vykoupené, aby navždy byli s ním. Všechny tyto podoby, jak si tu o nich v těchto verších první kapitoly knihy Zjevení postupně čteme, patří k obrazu Krista jako našeho velekněze, jako našeho dohlížitele a současně také jako soudce církve. Formulace, že v pravici držel 7 hvězd, znázorňuje skutečnost, že on všechno ovládá. Z jeho úst vycházel dvousečný meč. V písmu je nám řečeno, že meč představuje Boží slovo. Například v epištole Židům 4. kapitole verš 12. nám říká: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. To je ekumenický překlad toho verše Židům 4.12. Z jiných textů písma Nového zákona tedy to možná není na první pohled tak zřejmé, ale Pán Ježíš Kristus je nejen spasitelem, nýbrž on je současně i soudcem své církve. On jako ten, který si církev vydobil vlastní krví, se také může dívat, co ta jeho církev dále dělá, jak plní své poslání. To není soud ve smyslu věčné záhuby, třeba celého některého sboru. Ale historie, a to i docela nedávná, ukazuje, že pán dovede a může, obrazně řečeno, pohnout svícnem, může odejmout požehnání a dopustit úplný úpadek. Zde vidíme, že pán soudí svým slovem. A mějme na paměti, že jim posuzuje či i soudí svou církev také dnes. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. To je zase ekumenické podání toho, co jsme si už četli kralicky. Do slunce se nemůžeme přímo dívat. Oslepli bychom. Domníváš se, že bys byl schopen se dívat na stvořitele slunce, když se nemůžeš dívat ani do slunce? Ptá se v duchovním rozvinutí tohoto textu náš učitel. Myslíš, že by ses mohl dívat na Krista v jeho slávě? Výsledek Janova setkání s tímto svrchovaným pánem je nám popsán v následujícím verši. Jak jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho jako mrtvý. I položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně. Neboj se, já jsem ten první i poslední. Zjevení 1.17. Jan byl učedník, který byl s pánem Ježíšem Kristem, když byl zde na zemi, ve velmi důvěrném vztahu. On to byl, kdo odpočíval na jeho hrudi v té horní místnosti, když byli všichni spolu. Jan byl velmi blízký pánu Ježíši. Když však na ostrově Patmos ve vidění spatřil Krista korunovaného slávou, nevyšel mu vstříc, aby mu poklepal na rameno nebo aby si s ním potřásl rukou. Nepokoušel se ani dát se s ním do hovoru. Padl k jeho nohám jako mrtvý. Účinek toho, co Jan viděl, byl prostě nepředstavitelný, ohromující. Příteli, jestli takhle reagoval Jan jako člověk, který byl pánu Ježíši osobně velmi blízký, buďme ujištěni, že kdybychom se ocitli v přítomnosti pána Ježíše my, nedokázali bychom k němu přistoupit nějakým nenuceným způsobem. Stejně jako Jan bychom padli k jeho nohám jako mrtví. Dnes je Kristus ve slávě. Někteří věřící rádi říkají, že Ježíš je jejich přítelem, ale mějme na paměti, že on o svých přátelích řekl tohle. Jan 15:14. Vy, přátelé moji, jste, učiníte-li to, co já přikazuji vám. Kdybychom jej mohli spatřit v plnosti jeho slávy a krásy, jsem si jist, že bychom se k němu nechovali tak lehkovážně, jak to někdy děláme v současné době, když jej nevidíme, když si mnohdy pořádně ani neuvědomujeme, kým pán Ježíš vlastně je. Nicméně v každém případě je úžasné slyšet to slovo neboj se. Já jsem první i poslední. Tato slova hovoří o jeho nadčasovém božství. Přišel z věčnosti a zase směřuje do věčnosti. Žalmista to vyjadřuje slovy prvé než hory stvořeny byly, nežli sformoval zemi a okršlek světa, ano hned od věků až na věky, ty jsi Bůh silný. Žalm 90, verš 2. Výraz od věků na věky znamená, že on je Bohem od nekonečna v minulosti, kdy ještě nebyl čas, až do nekonečna v budoucnosti, kdy čas už zase nebude. Je první, neboť nebyl nikdo před ním, a je poslední, neboť nebude nikoho po něm. A slovo Pána Ježíše pokračuje zjevení 1.18. A živý, ještě jsem byl mrtvý, a aj živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti. Za druhé, jako druhý důvod, proč se nemusíme bát, je skutečnost, že Pán Ježíš říká, já jsem ten, který žije, i když jsem byl mrtev, anebo jsem ten živý a byl jsem mrtvý. Je zde vyjádřena jeho vykupující smrt a současně z mrtvých vstání. Dnes je velmi mnoho lidí, kteří trpí nějakým komplexem viny, kde si v podvědomí máme strach, že na nás někdo ukáže prstem a řekne, nezapomeň, že si udělal to a ono, tam si řekl tohle, a navíc, jaký soud zazněl v tvém nitru v té které situaci. Suma sumárum, stále jsme ohroženi vědomím pravdivosti výroku ty jsi vinen. Ovšem, že jsme na vině. A apoštol Pavel o této otázce pojednává v epištole Římanům kapitolách 7. a potom ještě také 8., kde se ptá a zároveň odpovídá, kdo je, tedy vyvolené Boží, odsoudí. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Římanům 8:34. Čili apoštol Pavel říká, kdo odsoudí, vždyť Kristus zemřel. Stěžuješ si na mne, říkáš, že jsem velký hříšník, staví se do role obviněného náš pastor, konstatuji, že máš pravdu, ale současně ti dávám na vědomí, že Kristus za mne zemřel a byl vzkříšen z mrtvých. Vstal pro mé ospravedlnění, aby ukázal, že mně je odpuštěno a že jednou budu v nebi. Pán Ježíš je nyní dokonce na pravici Boží a přimlouvá se, čili modlí se za mne. Třetí důvod, proč se nemusíme bát, je vyjádřen slovy a hle, živ jsem na věky věků. Toto se týká jeho postavení v přítomnosti. Jak jsme viděli a jak si rádi zdůrazňujeme, on nejen soudí, ale zároveň se za nás přimlouvá. Jak je nám toho zapotřebí, veďte. Čtvrtý důvod, proč se nemusíme bát. Mám klíče od smrti i pekla. Klíče vypovídají o svrchované autoritě a moci. Pán Ježíš má tedy svrchovanou konečnou moc nad smrtí, dokázanou vlastní smrtí a zmrtvých vstáním. Řecké slovo Hades, překládané často jako peklo, znamená neviditelný svět mimo sféru pozemského života. Pán Ježíš je pánem i nad těmito sférami. On jediný může spaseného člověka zbavit děsného strachu před smrtí. Milí přátelé, blíží se závěr naší první kapitoly knihy Zjevení, ale současně s tím se blíží závěr našeho dnešního pořadu. Poslední verše, které máme ještě před sebou, si už necháme na příště, abychom jimi začali náš následující pořad. Bůh vám žehnej.